Søndag formiddag, alle sammen. Det var trøst svar å få. God søndag formiddag, alle sammen. Takk for det. Det er jo hyggelig når man hilser på en person og at vedkommende man snakker til svarer tilbake. Det er i hvert fall jeg veldig glad i. Jeg heter Jonas og er 26 år og kommer opprinnelig fra Episenter for kristendom i Norge, Lyngdal. Lyngdal er en fantastisk plass å vokse opp. Jeg kommer ikke fra en kristen familie, selv om det er veldig mange kristne folk i Lyngdal. Og kom til tro gjennom misjonskirka i Lyngdal og et levende bevis på at det finnes unntak med unge mennesker som blir lagt til menighet og blir bevart i tro og får lov til å jobbe i kirkeorganisasjon. For det jeg jobber med, jeg jobber som konsulent i misjonskirka Ung. Jeg jobber i misjonskirka bare... Jeg sitter på kontor som en av de usynlige, sentralt, som ingen egentlig vet hvem er. Nå ser dere en av de. Og så jobber jeg også i Troens Bevis som konsulent for unge voksne. Og det er fantastisk. Jeg kom nettopp hjem fra Uganda, og det fordelen med å jobbe i sånn evangeliseringsorganisasjon, det er at man får lov til å reise på jobbtur til utlandet, og der holder vi på å redde barn sine liv, barn som har funksjonsnedsettelse, så det er veldig spennende. Men i Misjonskirke Ungjobben så holder jeg på med noe som kanskje er enda mer spennende, og det er å utvikle hvordan menighet kan nå generasjonen som vokser ut av ungdomsarbeid, og før de kommer inn i småbarnsfamiliefasen. Hva gjør vi i det rommet her? Det sitter jeg og jobber med i misjonskirkejobben min, og det er utrolig spennende. Og et av de tiltakene som jeg gjør som på en måte prosjekt her i byen, det er å ha en studentgruppe som vi startet her i menigheten slutten av oktober. Og det har gått utrolig bra, men jeg er en sånn type som er veldig rastløs. Så i mitt hode så skulle vi være 1000 nå. Men det er vi ikke helt enda. Men det går veldig bra. Vi er en dedikert gjeng som leser Bibelen, og som grunner på Guds ord, og som har lyst til å bli bedre kjent med hvem han er, og hva han har for våre liv. Og det er stort å være en del av om man er 1000 eller man er 12. Og så vet vi veldig godt at 12 kan bli til mange milliarder. Amen. Så vi ber om det skal skje neste året da. Jeg tror før vi... hoppe inn i dagens preken, så tar vi og ber litt. Så hvis du vil folde hendene og lukke øynene, så er det helt nydelig. Kjære Jesus, takk for denne søndagen. Jesus, takk for det at du har forberedt gode ting for dette året, for denne, resten av denne måneden, men også bare denne søndagen. Jesus, du ønsker å vise din godhet og din kjærlighet. Jesus, gi meg tålmodighet til å stoppe opp. Gi meg klare tanker sånn jeg kan lytte til hva du vil si denne søndagen. Jesus, takk for det at du ønsker å røre med hjertet i dag, Jesus, og vi trenger det mer enn noe annet. Takk for at dine ord gir liv, og så ber jeg om at mine ord må fasilitere for det. I Jesu Kristi navn. Amen. Og det begynner å bli en stund siden jeg talte for eldre ungdom. Ja, eldre ungdom. Og det har jeg gledet meg veldig mye til, for det at jeg elsker å sparke litt oppover. Og jeg kjenner dere ikke så godt enda. Jeg jobber som ungdomspastor i menighet på Lista. Når jeg begynte å kjenne deg litt godt, så tør jeg være ordentlig, ordentlig tydelig og hard med deg, kanskje litt streng. Det tør jeg ikke være helt i dag, for jeg kjenner dere helt enda. Men kanskje senere at dere får lov til å se streng Jonas. Han er ikke noe hyggelig å møte. Men... jeg har gledet meg masse, og i dag så skal vi snakke om et tema som er flerspråklig enhet. Det er litt sånn fancy titel, hva betyr egentlig det? Jeg håper du finner ut av det i løpet av de neste minutterne som vi skal ha sammen. Vi skal snakke om flerspråklig enhet, og det er noen ting som jeg biter meg merke i når det kommer til språk. Og det at språk noen ganger kan være litt vanskelig. Og jeg husker når jeg var... enda mindre enn det jeg er nå, kanskje 8-9 år, så reiste vi på ferie, vi var i Spania, og i Spania så snakker de jo spansk. Og spansk og norsk, det er ikke samme språk. Og det ble et problem for meg når jeg ganske febrilsk måtte på do veldig, veldig, veldig raskt. For det er jo sånn med barn noen ganger at de ikke helt kjenner sin egen kropp, hva som foregår, og rekker å planlegge langt frem. Så plutselig som jeg er på do, og så sier man pappa, ja, men bare løp inn på den restauranten og finn en do. Og jeg løper inn på den restauranten, og jeg finner ingen do. Og så stopper jeg opp med en av, jeg tror det var en servitør, jeg håper det var en servitør, det kan bare ha vært en tilfeldig fyr som var der. Og så prøver jeg å kommunisere til han med mitt språk, at hei, jeg må skikkelig på do. Og det funker jo ikke så bra, for han skjønner jo ikke en dritt norsk. Han var jo spanjol, så han svarer til meg på spansk. Og så står jeg der litt fortvilet, så vet jeg ikke hvordan jeg skal klare å uttrykke meg. Så ender det opp med at jeg bare gjør sånn. Og så skjønner jeg, han må på do. Og så ble kroppsspråket et slags fellesspråk. Vi skjønte ikke bare av hva vi sa til hverandre, men kroppsspråket snakket vi begge. Og språk kan være vanskelig. Jeg kan fortsette at nå skal jeg fortelle en vits. Jeg trodde jeg var på verdenskonferanse for tungetall i gang, så viste det seg å være bare et vanlig møte i Setesdal. Den er ikke dum. Nei, ja, men ikke dum. Det skjedde her i Trondheim. Det var faktisk her i kirka i høst. Jeg husker ikke hvem det var. Men det var noen som var frem og delte noe, og så satt jeg og tenkte meg selv sånn, nå vet jeg ikke om han sa noe på trøndersk, eller om det var et ord i tunge. Og så språk kan være vanskelig, til og med når det er samme språk, sant? Når det er norsk. Jeg vet ikke om du snakker med noen fra Setesdal, men det er ikke hyggelig. For det er helt klin umulig å skjønne hva de sier. Og noen ganger her i byen, så må jeg jo tenke meg nøye om når jeg snakker med noen trøndere, som er liksom sånn erketrøndere, som gjerne snakker litt tregt, og så mumler de litt her nede og sånn. Helt umulig å forstå. Og til og med Erik Tomien, som jeg bor sammen med, som jeg kjenner godt, og som ikke snakker spesielt breit, noen ganger så bare skjønner jeg ikke bære av hva han sier. Og det er fordi at språk kan være litt vanskelig. Og i hvert fall når man kombinerer språk med noe som, med en ting som kan være litt vanskelig å gjennomføre. Og grunnen til at vi skal snakke om flerspråklig enhet i dag, er fordi at språket innad i kirka er veldig viktig å snakke om og ha en felles forståelse for at enheten som menighet er ment å være skal fungere på en god måte. For hvis du kombinerer en spanjol og en fra Setesdal og meg, og så skal vi sammen med våre språk prøve å finne ut av noe sammen, så møter vi på noen hindringer. Og på samme måte beskriver en som heter Gary Thomas våre trosliv, vår etterfølgelse av Jesus i sin bok Sacred Pathways, at våre trosspråk kan være til hindring for menighetsfellesskapet sin enhet og fellesskapet sitt beste. Og han beskriver 9 språk som vi skal igjennom i dag. Og vi skal ikke bruke veldig lang tid på dette, for jeg kunne undervist mye om hvert enkelt språk. Men disse 9 språkene er ment som en, ikke en modell eller en fasit for våre liv, men som hjelp til å forstå hvorfor jeg responderer i samsvar med Gud og andre mennesker på den måten jeg gjør, når det kommer til kristne ting, eller når det kommer til gudstjeneste, eller til bønneliv, eller til hvorfor jeg ønsker at kirka skal se ut på en spesiell måte. Og den første vi skal til, det er naturalisten. Og da, ja, veldig bra. Naturalisten, han elsker Gud og opplever seg elsket av å være omgitt i skaperverket. Av å gå på fjellet, det er best for en person som er naturalist å be på toppen av en fjell. Etter å ha gått en tur, og så ser du ut over det flotte fjellandskapet, og så bare får du lov til å erfare, å Gud, han er elsket meg. Wow, se på det han er skapt. Det er naturalisten. Neste. Sanse. Det er noen mennesker som elsker Gud gjennom sansene. Og jeg, som du kan se, så har en forkjærlighet for mat. Men det betyr ikke nødvendigvis at det er disse sansene vi snakker om. Men det kan være smak, det kan være lukt, det kan være det å føle et nærvær, en atmosfære. Det kan være lyde. Men sanse, når man har sanse som trospråk, så er det gjennom det man opplever seg elsker Gud, og tilbake igjen ønsker å elske Gud gjennom det. Neste er tradisjonalisten. Tradisjonalistene, de elsker liturgi. De elsker å gjøre ting på den måten som det alltid har blitt gjort. Endring og forandring, grusomt. Det er det verste. Hvis jeg kan gå inn i en kirkesammenheng og vite akkurat hvordan det skal være, fordi at det har vært sånn i 1000 år, da vil jeg ha det sånn som det. Jeg vil ha sakramentene. Jeg vil ha liturgien sånn som det alltid har vært. Det er tradisjonalistene. Og så skal vi til neste, som er asket. Og asketene, de elsker Gud og opplever å bli elsket gjennom å leve minimalistiske liv. Å ha lite, å ha få eiendeler i det enkle. Men egentlig, jo mindre man har, og jo enklere man lever, jo nærmere opplever man at man lever til Gud. Og for meg så er ikke det helt på toppen. Men jeg kan forstå det, for det er noe fint over det. Aktivisterne. Disse er det mange unge mennesker som befinner seg inn under i dag. Og det ser man på samfunnets trender. Og jeg snakker ikke nødvendigvis om i kirka, men hvis unge mennesker i dag blir lagt til kirka, så blir det mange aktivister. For det er unge mennesker i dag vil ha en sak å kjempe for. Og de opplever seg betydningsfulle og elsker av Gud. Og elsker tilbake ved å stå opp for en sak og kjempe for det. Så neste. Det er omsorgspersonen. Gjennom å tjene andre mennesker, så opplever jeg meg elsker Gud, og jeg ønsker å elske Gud gjennom å tjene andre mennesker. Omsorgspersonen. Neste. Entusiasten. Den taler litt mer da, litt gira. Men entusiastene, de opplever å bli elsket Gud gjennom å beundre og begeistre og feire i fellesskap. Det er entusiasten. Så de elsker Gud gjennom beundringer, gjennom feiringer, og de opplever seg jo elsket i scenarioet av det. Så er det neste, det er kontemplativ. Når man er kontemplativ, så er man grublende, man er tenkende, og gjennom å gruble på det store mysteriet, så opplever man seg elsket Gud, og elsker Gud tilbake gjennom å gruble på det man ikke forstår seg på. Og så er den siste intellektuelle mennesket. De som elsker Gud ved å tilegne seg ny informasjon, ved å lese og studere og virkelig grave i dypet på all slags mulige ting, arkeologi, teologi, historie. Og så opplever de å elske Gud og bli elsket av Gud i det. Og så kan disse ni få lov til å bli stående bitte litt. Og så regner jeg med at du kjenner deg igjen i noen av disse. Og dette er ikke sånn at man skal finne ett av punktene, og så skal man identifisere seg med det. Så jeg er intellektuell, og alt jeg skal gjøre i kirke, det skal være intellektuelt, for det er mitt trospråk. Det er ikke hensikten. For realiteten er at jeg tror vi er mange av disse i en større eller mindre grad. For mitt liv så entusiastisk, den skår veldig høyt, men kontemplativ også gjør det. Jeg elsker å sitte i en samtale og bare gruble over et spørsmål som jeg ikke finner helt ut av. Hvorfor går ikke kirka bedre enn det gjør nå? Et stort spørsmål. Og gjennom disse tingene så opplever jeg at når de samtalene finner sted, at Gud faller ned i rommet. Og så opplever jeg det fordi at det hører til mitt språk. Det er et språk som jeg snakker med Gud. Men hvis jeg går i en setting, i en kirke eller på en gudstjeneste eller i en samtale med en som er tradisjonalist, som liturgi og sakramentet står ikke veldig høyt hos meg, så er det veldig vanskelig for meg å forstå hvorfor eller hvordan vedkommende opplever det som så viktig, og hvordan Gud kan være så nær i det. Og det er fordi at det er et språk som jeg ikke forstår. Det handler ikke om at mitt gudsbilde er galt, eller mitt forhold til Gud er feil, men det handler om at det språket er et språk som ikke jeg snakker. Og det som er alle språk vi ikke snakker, vi forstår ikke egentlig hva som skjer. Spanjolen i Spania eller på Granca, han skjønte ingenting av hva som skjedde før jeg snakket med han på et språk som han forstod. På norsk så skjønte han ingenting, men i kroppsspråk så er han med på notene. Og på samme måte fungerer disse ni. Og på samme måte skal disse ni fungere innad i fellesskapet. Hvis vi fornekter et språk, så vil vi skyve unna mennesket. Og ofte så tror jeg det har skjedd utelukkende for det at vi ikke forstår språket. Så vi forstår ikke hvorfor det er viktig å ha tradisjonalistene, eller hvordan de kan føles elsket. Så vi bare avfeier det. Og ofte så ser vi, og nå snakker jeg ikke om nylig historie, men jeg snakker om historie, når større kirkesamfunn og splittelse har skjedd, og der tas nye endringer, så handler det primært ut ifra at det er en person som har et av disse språkene veldig klart og tydelig. Krig blir jo opprettet for det at det en aktiv fyr som har lyst til å holde på med sport og være i bevegelse. Og så ikke det aktivisten, men det faktisk naturalisten som der. Som bare vil ut i skaperverket og være til stede og nyte. Det sånn krig starter. Og så blir det en fantastisk flott bevegelse på et premiss. Og så vil det utvikle seg etter hvert. Jeg vet ikke hvorfor misjonskirka startet, anten at det var en ny lengsel for å søke Gud og ta misjonsansvaret for verden på seg selv. Men det noe aktivistisk over den bevegelsen. Det noe, denne verden skal vi vinne. Vi har fått et misjonskall over oss, og vi vil starte det som blir et kirkesamfunn. Der vi sammen som samfunn skal nå ut til alle verdens kanter og til alle byer. Det noe aktivistisk over det, og så kan man stille seg spørsmålet, nå skal ikke jeg kritisere hele samfunnet, men om vi er klart å holde den kampsaken ved like. Det et spørsmål som jeg vil stille med. Henger dere med? Ja, bra, bra. Det veldig viktig. Når jeg snakker om disse tingene her, for ofte så kan vi blande gudstjeneste og menighet. Så jeg snakker om menigheten, men så sitter man og tenker på søndag klokka 11. Veldig forståelig at man gjør det, og det skjer ofte for det at menighetsarbeid dreier seg mer og mer og mer om hva som skjer på søndagen. Vi skal ivareta og disippelgjøre de kristne på søndagen, men så skal det også være stedet der vi skal invitere med nye sånn at de kan bli presentert evangeliet. Og så skal søndagen være stedet for fellesskap, det skal være der vi blir begeistret til å dra ut og fortelle om alt. Så det er veldig mye av hva som er menighet som dreier seg om hva som foregår søndag klokka 11. Og det kan man jo stille spørsmål rundt. Men derfor er det veldig viktig når jeg snakker om dette, at det med disse ulike språkene og uttrykkene her, det handler ikke om hvilken stil, form, uttrykk søndag klokka 11 skal ha. Hvis man er naturalist og snakker om trospråk, så er det ikke at vi skal begynne med utegudstjeneste, og så skal det plutselig være ni forgreininger inn i et fellesskap. Preken for i dag heter flerspråklig enhet. Hvis du trykker neste. Nemlig for det at jeg tror disse ni er ment til å supplementere hverandre, sånn at enheten blir rikere. Og nå skal vi ta og lese i Efeserbrevet sammen, og jeg har valgt å... Oi, så den ble sånn. Det var ikke så gøy. Hvis du ikke klarer... Jeg kan lese, jeg har Bibelen her, så jeg bare leser. Og hvis tar jeg lynrask og fikser det, så blir det på skjermen. Hvis ikke, så kan du slå opp i din egen Bibel også. I Efeserbrevet kapittel 4, vers 11 og utover står det. Og det var noen han ga til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne mennesket som er fullvoksen til å ha hele Kristi fylde. Og så er det et vers, altså vers 12, og vers 13 synes jeg er så bra her. For å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, altså så kirka bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn. I enheten på troen på Guds sønn. Og nå kan vi, hvis du kan tilbake til PowerPointen, og hoppe til fundamentet for menighetsvekst, det er troen på Jesus. Tenk på det. Enheten som er menighet. Hele fundamentet for at vi som enhet, som en gruppe, bestående av alle mulige slags mennesker skal vokse, det med et felles tro på Jesus. Det er årsaken til vi samles her. Og det må være det sentrale. Tro på Jesus. Det er Jesus som har gjort at jeg er i kirke i dag. Og sannsynligvis det samme med deg. Det er Jesus som har gjort at kirke eksisterer i dag. Det er hans sitt liv, død og oppstandelse som gir oss håp og motivasjon og inspirasjon for å fortsette å holde på med det vi gjør. Samtidig så er det også han som alle disse ulike språkene søker mot. Vi søker alle mot Jesus. Bekjennskapet med han, nærheten hans sin, relasjonen med han som elsker oss. Og jeg synes at det har vært veldig mye snakk om alt mulig slags problematikk og ting og utfordringer og ting trått. Og så er det nesten som om vi som kirken er glemt å begeistre oss litt over Jesus. Tenk at mennesket, Gud ble menneske, og så dør han og står opp. Det er jo verdt å juble over. Det er en lite halleluja. Ja. Bittelitet. Jesus lever. Og det er så herlig, og det er så gode nyheter. Og jeg blir så begeistret over det. Og så lurer jeg på hvorfor i all verden jeg ikke er like begeistret når jeg står på Coop Extra i går kveld klokka 22:30 og betaler maten til en hjemløs fyr. Og så koster det så mye å si Gud velsigne deg. For det var realiteten i går. Så jeg var i kirke i byen, og så kom der inn en fyr. Jeg var på vei til å gå. Rusa, veldig rusa, slit ordentlig, og sa, hei, om du har 20 kroner til en lighter, så sa jeg har så mye penger du trenger, sa jeg. Og det er ikke sant, men det skulle jeg ikke gjort. Men så går jeg med han på butikken, og så kjøper jeg det som han vil ha. Det var ikke all verdens mye. Og i kassa så slår det meg, Jonas, du må jo fortelle han her om evangeliet. Og så er det eneste jeg klarer å presse ut, Gud velsigne deg. For da var jo noen i kø bak meg, og så var jo kassadama der, og så sto jo han der, og så tenk om noen hørte på. Og så er jeg egentlig så begeistret, så genuint overbevist om at det finnes en levende Gud som elsker meg, og som elsker dere som enhet. Og så sitter det likevel så langt inne, og ser Jesus elsker deg, og ser han dypt inn i øynene. Og så lurer jeg på, hva er det som egentlig hindrer meg i det? Og jeg beklager at det blir litt synsbekjennelse her, men jeg håper at det kan resonere noe i ditt liv. For folk som taler synes også dette er vanskelig. Og så klarer jeg ikke helt å forstå hvorfor det skal være så veldig vanskelig. For det er jo bare ord. Men jeg tror det er noe med at man er ikke vant til å utlevere noe som er så sårt, som er så nært, som er så betydningsfullt for vår egne liv, at det er nesten som om jeg gir fra meg en viktig del av meg selv i det møtet med å si, Jesus elsker deg. Men så bunner det ut i, er det da min stolthet som står til hindring for å dele Jesus elsker deg med mennesker rundt meg? Er det fordi at jeg egentlig har lyst til å ha det for meg selv og synes det er vanskelig. Og så har jeg gjort mange tanker, og egentlig i dag så skulle jeg tale om noe helt annet, men jeg ble så grepet av dette i går, og så våknet jeg brått i dag tidlig, og så tenkte jeg, dette må vi snakke om. For det at vi er alle disse forskjellige menneskene, og så prøver vi å få til det samme på best mulig måte, og det er å si, Jesus elsker deg til mennesket som han møter på. Og så prøver vi all verdens former og strategier og planer, og så bygger vi kirke og bygg og organisasjoner og strukturer, alle disse tingene. Og så bunner det egentlig ut i at hver og en av oss har et ansvar for å si Jesus elsker deg til de menneskene som vi møter på. Vi trenger ikke å snakke om hva de gjør galt eller hva de sliter med og poengtere det først, det kan vi gjøre etter hvert. Men misjonsbefalingen er veldig tydelig. Gå og gjør alle folkeslag til disipler og lære dem å holde alt. Jeg har fortalt dere. Og det å gjøre mennesket til disipler, det er mitt siste punkt i dag. Og du kan egentlig bare hoppe videre til det siste bildet med flerspråklig enhet. For jeg synes det er så dumt at det har blitt en eller annen form for kirka sitt ansvar å gjøre disipler. Når kirka er bygd opp på enkeltmennesket som skal bære det ansvaret. Og alle sunne menigheter tror jeg gjør disipler. Alle sunne kirker gjør disipler. Men det er jo basert på at jeg gjør mennesket til disipler, og du gjør mennesket til disipler. Det er ikke evangelistene sin oppgave å gå og gjøre folk til disipler. Det er hyrdene og lærerne og profeter. Det er alle sitt ansvar. Det er alle de ni trospråkene å gjøre mennesket til disipler. Og så har det skjedd det at vi gjemmer oss bak Tarjei og Trondheim Misjonskirke og Misjonskirke Norge sitt navn for det at vi som enhet, vi som fellesskap skal gjøre det. Men i bunn og grunn så er det vi som enkeltmenneske som skal gjøre det. Og så blir det å gå til kirka ukentlig og være en del av en menighet og alt menigheten gjør, blir sånn, vi tar på det gode menigheten gjør på vårt personlige liv. I fravikelse fra å faktisk gjøre disiplet på egen hånd. Og nå kommer streng Jonas, han kommer likevel i dag, jeg beklager. Men det er jo helt krise egentlig. Hva er det som hindrer meg å gjøre disiplet? Og jeg tenker på dette spørsmålet. Når var sist du bevisst gikk inn for denne personen i mitt liv, som ikke er mitt barn, eller barnebarn, eller nevø, eller niese, skal jeg være med og disiplegjøre? Hvilken person ber du for, som du radikalt ønsker å se forvandlet i Jesu kjærlighet? For det, ja, det kan bli menighetens ansvar, men bare menighetens ansvar hvis det er individet som handler. Hvilken del av det oppdraget som Gud har gitt om å gjøre alle folkeslag til disipler, fraviker vi ifra? Og jeg tror det er så utfordrende, for det at det er for så mange som for meg vanskelig nok med første steg om å si Jesus elsker deg. Det er utfordrende nok. Så hvordan kan det da være enkelt å invitere noen inn i hjemmet, inn i familien, inn i nærheten, inn tett på livet? For realiteten er den at hvis vi skal gjøre disiplet, så blir vi nødt for å invitere tett på våre liv. Og jeg tror at det å gjøre disiplet er for alle mennesker i alle aldre med alle trospråk. For det at alle mennesker resonerer godt med noen som er like oss selv. Og det er derfor vi trenger alle disse ni inn i et fellesskap. For det at hvis kirka er ment til å være for alle, så burde jo alle typer og former for menneske og trosliv være representert. Men det avhenger jo av at alle typer mennesker er engasjert for å gjøre navnet Jesus kjent i møte med mennesket. Og det er kjempeutfordrende. Og det koster ekstremt mye. Men er din nærheten den samme prisen å betale som offeret Jesus gjorde for at du skulle bli frelst? Det starter med at Jesus elsker deg. Og så kommer det til å koste deg etterfølgelse, sannsynligvis resten av livet. Din etterfølgelse av Jesus og din selvoppoffrelse i møte med mennesket. Og det er underkommunisert at det å være en Jesu etterfølger skal koste litt. Men jeg ser en ung generasjon som vokser opp nå, som går noen steg i en disipelgjøringsprosess som er helt rått. Og jeg tror det at det er mange av dere voksne eller eldre ungdom som sitter her i dag, som kommer til å bli veldig raskt forbiløpt av en generasjon som virkelig lengter etter Jesus, og for å gjøre hans sitt navn kjent. Det er på vei. Og det kan bli skummelt, og jeg tror det kommer til å bli kjempeutfordring. Kjempeutfordring. Men jeg ser barna og foreldre, som er milevis foran i sin disippelgjøringsprosess, de er milevis foran i sine refleksjoner om tro, de er milevis foran når det kommer til å utfordre seg selv på å gjøre Jesus kjent i møte med mennesket. Og så vet jeg at der sitter, og det er ikke meningen å tråkke på noe her, for jeg vet der sitter så mange historier i dette rommet i dag, med så mange vitnesbyrd, der de leder mennesket til Jesus. Men det er litt for mange av de som jeg tror var for litt for mange år siden. Dessverre. Og jeg har en sånn nød, fått en sånn nød for denne byen, og jeg har så lyst til å bli en del av denne kirka, at vi som kirke skal være enkeltmenneske som når mennesket med evangeliet om Jesus Kristus. Den levende Gud, han som gir frelse, han som setter fri. Og så er spørsmålet, hvor lenge til jeg skal holde på? For det, jeg kan fortsette, det er lenge siden jeg har talt nå. Men jeg tror jeg vil avslutte med å lese litt statistikk med dere, for hvis vi skal gjøre Jesus kjent som fellesskap og som kirke og radikalt få livene våre forandret, så må vi starte med oss selv. Og jeg tror vi må starte med Bibelen. Bibelen er den mest sentrale tingen vi samles om på studentsamlingene, og det er ganske mye statistikk nå som dukker opp som er så interessant når det kommer til Bibelen. Og Barna Group, det er et studie som er gjort i USA, de gir samme svar som den nye undersøkelsen som skolelaget gjør blant studenter her i Norge. Og det at de som leser Bibelen 4 ganger eller mer i uka, får livene sine radikalt forandret. en gang i uka, to gang i uka, tre gang i uka, tilsynelatende lite til ingen effekt for hvordan de lever, altså kristne lever livene sine. Men fra fire, hør på dette, fra fire ganger i uka, så ser man 30% færre tilfelle av angst. Fra fire ganger i uka, så er det 32% mindre tilfelle av sinneproblemet. Det er 40% mindre bitterhet i relasjoner. Det er 57% mindre alkoholisme. 60% av de som leser Bibelen fire ganger eller mer i uka, føler seg mindre, eller føler seg ikke stagnert i sin etterfølelse av Jesus. I 61% av tilfellene, det er 61% færre som ser jevnlig på pornografi hvis de leser Bibelen fire ganger eller mer i uka. 68% har ikke sex utenfor ekteskapet og leser Bibelen fire ganger eller mer i uka. Og nå kommer det sprø. Det er en 200% økning i å dele tro når man leser Bibelen fire ganger eller mer i uka. Og en 230% økning på å gjøre disipler og invitere nye mennesker med kirka. Altså, hvis vi skal våge oss til å si Jesus elsker deg, og starte et liv sammen med andre mennesker som ikke kjenner han, så ironisk nok må vi starte med å lese for oss selv. Jevnlig, helst hver dag, i hvert fall fire ganger eller mer i uka. Og det er fordi at hvis vi skal bære med en kjærlighet som er fra Gud ut til mennesket, så er vi helt avhengige av at den kjærligheten kommer fra Gud gjennom våre liv til mennesket. Vi kan ikke dele noe som vi ikke har. Jeg kunne ikke gitt han hjemløse mannen i går noe på butikken hvis jeg ikke hadde hatt penger å gi. Så enkelt er det. Og hvis mennesket lengter etter Guds kjærlighet, jo, da er det det vi må gi. Og så må vi finne det for våre liv. Og så må vi ta på oss det ansvaret. Og plukke opp vårt eget kors. Og bære det. Jeg følte jeg ble litt streng. Jeg beklager. Jeg vil avslutte med Jesus elsker deg, for da er vi på topp. Men det er en fantastisk kraft i det evangeliet. Og vi har blitt gitt det ansvaret under den hellige ånds ledelse å bære det til verden. Skal vi ta og be? Kjære Jesus, takk. Jesus, takk for den godheten som du viser oss. Jesus, jeg ber deg om at vi skal klare å stå sammen som en enhet. En enhet som er fundamentert på at din kjærlighet er større enn alt, på at din kjærlighet setter fri, på at din kjærlighet er det største som man kan oppleve som menneske. Og Jesus, jeg ber deg om at det er i din kraft og i din nærhet at vi skal bli utfordret, at det er i din nærhet som vi skal bli sendt ut til verden med din kjærlighet. Jesus, jeg takker deg for at du elsker alle mennesker, og jeg ber deg så inderlig om at vi skal klare å gjøre det samme i din kraft. Jesus, må du åpne våre hjerte og våre tanker for det gode som du ønsker å gjøre i denne verden. Jesus, jeg legger resten av den søndagen og uka som kom i dine hender. Jesus, åpne våre øyne til de menneskene som er rundt dere, som vi kan starte og disippelgjøre. Som vi kan starte å fortelle om hvem du er og hva du har gjort i våre liv. I Jesu Kristi navn. Amen.